berriz ere Nafarroako gobernua auzitan eta orain Lourdes Goikoetxea sailburuaren auziagatik. Atzo bezero esanguratsuak tarteko mesedeko tratua salatu zitzaion sailburuari Idoia Nieves, Ogasun zuzendari izandakoak bere karguari uko egin zion zuzendari hoiak Nafarroako parlamentuan azalpenak eman zituen eta azalpen hoiek eta gero Goikoetxearen dimisioa ez ezik Yolanda Barcina presidentearen ere berriz ere eskatzen ari dira oposizioko taldeak. Guk Begoña Sanzberro, UPN-eko Nafarroako parlamentuari deitu diogu. Begoña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ahotan dabil, UPN-eren gestioa Nafarroako gobernuan momentu honetan, bihar plenuan aztertuko da azkenean ikerketa batzordearen sorrera bai edo ez, eta UPN ere horren aldekoa, azaldu da gaur?
Bai, alaxen azaldu da.
Eta zer asmo dago, zer iruditzen zaizu argitu dezakela ikerketa batzorde horrek?
Bueno, nik uste talde guzien uste dugu, atzo parlamentunten errantziren akusazioak Lourdes Goikoetxearen aurka nahiko gogorrak zirala, bere importantzia handie badaukete politika mailan eta personal mailan, eta nik uste argitu beharra dagon, nun dago negia, ez? Orduen horrengetik alde bozkatu dugu. Guk ere interesa daukegulako jakiteko zehatz-mehatz nundagon nor karrozoi duen edo ze gertatu den, ez?
Ez dakit, atzo oso indartsu azaldu zen komunikabideen aurrean Goikoetxea sailburua, gerora ez dakit etzaizu iruditzen bere azalpenetan indarra galtzen ari denik?
Bueno, nik uste, ez dakit, hori subjetiboa den, ez? Nik uste, bueno, pues bihar aprobatiko da parlamentoan aprobatiko dena, horren ondorioz, nik uste jakingo den, zer gertatu den, zer den egia, zer esten, edo eta valorazioak orduen, ez? Eta gu ere, erranduten bezala, guk ere, talde bezala, interesaba daukegu jakiteko egi. Eta, bueno, garrantzi haundie dauke politikan egiteko moduak, ez? Akusazioak gradeak ziren, eta dudarik gabe garrantzi haundie daukete bere persona mailan, baina baita talde mailan, ez?
Nafarroako parlamentuko pasiluetan gaur oposizioko arduradunek dimisioa eskatzen zuten, Goikoetxearena, Yolanda Barcina presidentearena ere bai, entzunzazu, aro berria hitz egin du esate baterako Patxi Zabaletak.
Uste dugu azterketa honek emanen dituela bere fruituak, eta uste dugu fruitu horietako bat izanen dela, Nafarroan bukatu dela, orain arteko egoera edo erregimena deitu ohi dugun hori, eta aldaketak egin behar direla, eta aldaketa horretan eman beharreko pausoak emateko dei egingo diogu beste indar batzuekin batera, oposizioko talde guztiei baztertu gabe zensura mozioarena.
Zensura mozioa ahotan berriz ere, Begoña, zer iruditzen? Aurrera egingo du asmo horrek?
Bueno, pues ikusi beharko dugu, nik uste gaur orain momentuan ere Partido Sozialistak bazauken gaur...
Bai, arratsaldeko seietarako zitatu ditu komunikabideak eta irrikitan gaude, zer erabaki duten jakiteko?
Pues hoxe, nik ere bai, momentuntek uste nahi behar bada zuegia berria izan zinutera, ni komisio batien nindagon, ez nakien zer, bueno, ikusi beharko dugu ze pauzuz matzen dituzten partido desberdinek, ez? Ze erabaki duen ere baitare Partido Sozialistak, eta, bueno, pues, ikusi beharko dugu, ja Patxi Zabaleta hitza horiek, goizeko hitza horiek, egia bihurtzen dien ondoko egun hoietan edo bakarrik gelditzen diren pues beti bezala deklarazio batzutan. Ikusi beharko dugu egunean zehar ze gertatzen den, ez?
Zuen buruan ez dago hauteskundeak aurreratzea?
Bueno, gaur atxaldian guk ere gure taldeak 8 terdietan badauke konbokatu komite ejecutibo bat, eta nola ez nagon bilera hortan ikusi beharko dugu ere gure partido politikoak ze erabakitzen duen. Ni orain momentu enten estatu terzenal, ze balorazio egin behar diren atzaldeko zortzitar dietan.
Hemen plazo kontu bat ere badago, Begoña, maiatzaren 25an izango dira Europako hauteskundeak, Nafarroak badauka hauteskundeak aurreratzeko eskumena, hauteskundeak deitzeko eskumena, baina horretarako epe badago, eta martxoaren 20a baino lehen egin beharko litzateke konbokatoria.
Pues ez dakit hogeia bai oen bainoaren, orai arti horten zen, hogeita ba meka, baina olen, orduen orai zalantzan jartzen datazu, hogeia den.
Zerrazoi daukazu, hilabete amaiera da.
Bueno, pues hoi, que gaude otzailan, amekian, amabien, bueno, pues oinik plazoa badago, nahi dut, gelditzen dire 50 egun, martxoaren 30 hartio, eta ikusi beharko dugu, bueno, pues egunia egunero, ze erabakiek hartzen diren, ze gauzek agertzen diren, eta ze erabakiek hartzen dituzten partido politiko guztiek, baitare guriak, eta ikusi nola gertatzen diren gauzak, ez? Gaur zaila da, erratia, ez alde batera, ez bertzela. Zue, ni ez nago situazioan momentu enten, bueno, pues erantzun zehatzat mateko pues galdera hoiei, ez?
Baina bai behintzat, ordu erabakigarriak biziko direla hemendik aurrera?
Pues bai, hoi ez da uketzen al, ez? Nik uste ikusite atzoko parlamentoen deklarazioak eta ikusi ze garrantzi zauketen eta ze akusazioak bazauden eta bar dudarikabe situazio bat komplejua da eta egun hauek eta investigazioen prozesu hori garrantzia handia izango du zer erabaki hartzen diren.
Bueno, ba Begoña Sanzberro, UPN-eko parlamentaria, eskerrik asko mezulariari erantzun diozulako.
Bai, eskerrik asko zuei, eta beste egun betarte.
Hori da, arratsaldean.
Bai, garbi.
Kontuz konsumatzaile eta erabiltzaileen elkartea, kan nauziko iruzurraren salaketan gidaritza hartu izan duen elkarteak, delitu zantzuak ere ikusi ditu ba, atzo Idoia Niebas edo Niebes, Ogasun zuzendarioiak Lourdes Goikoetxearen kontra egindako salaketa hoietan. Eta kontuzeko kide gaur bilera oso luze bat egin dute egunean zehar, eta orain minutu batzu jaso dugu beraien oharra, Patxi Urrutia kontuzeko kidea da, arratsaldeon Patxi.
Baita zoi ere.
Sekretuak antzeman eta argitara eman izanaren delitu zantzuak ikusi dituzue Lourdes Goikoetxearen kontra eta bere kontra auzitara joatea erabaki duzue, ala?
Bai, bost deliturengatik beraren kontra aurkeztea, bueno, agertzea erabaki dugu eta gainera zuzenean bagoaz Madrilera. Badakigu non gauza hauek nola funtzionatzen duten. Azken finean aforatu alima da joango gara arat, baina uste dugu ja larritasuna ikeragarria dela eta naiz eta guk bealdia bide eskaxak izan, baina hartu dugu erabaki guretzat oso importantea eta uste duena fartar guzientzatere behar beharrezkoa dena.
Na, Madrilera esaten duzunean, zer epaitegitaz?
Gorenera.
Gorenera zuzenean.
Bai, zuzenean, bai. Gorenaren aurrean jartzen dugu salaketa.
Eta Yolanda Barcina presidentearen kontrako akusaziorik ez momentuz?
Bai, bueno, izango dire berehala, horrek azter beste azterketa bat eskatzen digu, eta bueno, azterketa hori egiten ari gara, eta uste dugu ere berehala, Barzinare, bueno, epaitegi horren aurrean ere aurkeztuko dugula. Beraren kontrako salaketak aurkeztuko ditugula hor.
Eta momentuz ez dago delitu zantzurik, hain zuzen ere atzo emandako azalpen hoietan mesedeko bueno, tratua egon liteke Nafarroako podere faktikoen kontra.
Zentzuak badaude, dorreko eskile baino zarata gehiago edo argiago entzuten diren zantzua badaude, usterkedi zantzua badaude. Gertatzen dena, bueno, pues epaitegietan badakigu denen nola funtzionatzen duten. Gaur bertan ikusi dugu, Caja del Mediterraneogoan, horko zuzendaria epaitu dutela, eta beraren kontra bost urteko zigorra eskatzen dute, dietak falsutzeagatik, eta beren hurbilekoei negozioak egiten laguntzeagatik. Hoxe bera leporatzen genioen gu Barzinari, eta hor, epaitzik zuen inolako delitu zantzurik ikusi, horrengatik pues, nahi dugu pixkak isago landu, jakinez, guk ez garela bakarrikari paile baten aurrean, baiziken eta politikari guzien kontran ere guk salaketa judizialak egiten ditugunean. Baina dena den, uste dut atzokoa oso oso importantea dela, zeren azken finean, Nafar gizartea hautsi eginda nolapait ere, orai arte isilpean egoten zirenak edo gordetzen zituzten hemen gertatzen zirenak publiko egin dute eta publiko persona importante bat Nafarroko gobernuko organigraman zegoen horrengatik uste dut aldaketa sakon baten mezperan egon gaitezkela.
Mm-hmm. Kanauziarekin hasi zineten, baina ibilbide luzea egiten ari zarete, Patxi?
Zoritxarrez, bide luzea daukago oraindik ere egiteko ikusi zenolako astakeriek egiten ari diren Nafarroan. Zeren azken finean hauek ez ziren ikusten, baina bertze honitz ikusten direnak ero ditugu aurrean eta hoiek ere salatu egin behar ditugu eta geldiarazi behar ditugu astakeri hoiek adibidez, abiadura hundiko trena, ubidearen bigarren partea, hainbertze horrelako gauz badaude, zentzurik gabekoak eta bueno, non ustelkeriaren zantzuak alde guzietan agertzen diren, eta bueno, pues hoien kontrare lanean segitu behar dugu horrengatik, erraten da zut, oraindik ere bide luzea badugule egiteko ustelkeria Nafarrotik behingoz aldentzeko.
Bueno, ba, Patxi Urrutia, kontuzeko kidea zuri ere eskerrik asko, mezulariari tarte hause eskaini diozulako, eta ondo segi.
Vale, berdin, bertze bat arte.